الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في اليمن، احقن دماءهم وداوي جراحهم، واقبل موتاهم في الشهداء، وأهلك أعداءهم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 91 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine Geschwister, ich herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 191.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام وأقسام الصيام، تكلمنا عن حكم صيام رمضان، بدأنا نتعرف على الأمور المستحبة للصائم في نهار رمضان، تكلمنا عن المكروهات وعن مفسدات الصيام، تكلمنا عن أحكام أهل الأعذار على مائدة رمضان، تكلمنا عن المسافر والمريض، الكبير في السن والكبيرة في السن، تكلمنا عن الحائض والنفساء، تكلمنا عن الحامل والمرضع، انتقلنا بعد ذلك للحديث عن قيام ليالي رمضان وعن قيام ليلة القدر. بدأنا نتكلم عن صيام الجوارح، ثم بدأنا نقف أمام مسألة مهمة. بعد أن تحدثنا عن تفطير الصائمين، بدأنا نقف أمام تلاوة القرآن بتدبر على مائدة رمضان. فبينا فيما مضى من لقاءات فضل القرآن على مائدة القرآن، وفضل القرآن على مائدة السنة. في هذا اللقاء هنتكلم عن منزلة القرآن عند السلف الصالح، كيف تعامل السلف الصالح مع القرآن حتى نتأسى وحتى نقتدي بهم، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir befinden uns immer noch mit dem Thema des Fastens. In den letzten Vorträgen haben wir bereits das Verständnis und die Definition des Fastens erklärt und die einzelnen Unterteilungen und ebenfalls die Urteile des Fastens und die Wünschenswerten, die Verpönten. Und die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Wir haben ebenfalls mit denjenigen gesprochen oder über diejenigen gesprochen, die nicht fasten müssen oder die Entschuldigung haben, dass sie nicht fasten müssen und nachholen können. Nämlich ebenfalls über den Reisenden, über den Kranken, über die mit der Periode und die Schwangere und die stillende Frau. Daraufhin sind wir rüber zum Qiyam al-Layl, das Nachtgebet im Ramadan. Haben wir darüber gesprochen und ebenfalls dann daraufhin das Fasten der einzelnen Körperteile. Und wir haben angefangen, über die Vorzüge des Korans zu sprechen, sowohl im Koran selbst als auch in der Sunna. Und heute, inshallah, werden wir damit anfangen, über den Stellenwert des Koran für die Gefährten, radiallahu anhum, in der Zeit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, zu sprechen.
Und dann beginnen wir mit والإشارة إلى علاقة النبي عليه الصلاة والتسليم بالقرآن. فنحن عندما نتكلم عن السلف الصالح، فإذا نبدأ برسول الله هو سلفنا ونبينا ورسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتعالوا لنرى حاله مع القرآن. لقد بلغ من اهتمام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالقرآن الكريم أنه قام ليلة كاملة بآية واحدة يكررها، هي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. ليلة كاملة يكرر هذه الآية، وده بيان لتعلق النبي الشديد بالقرآن. الآية بدأت تنقل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نقلة إيمانية عجيبة، بدأ يتفكر في العذاب في النعيم، يتفكر في حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر والعناد. فليلة كاملة بآية يقومها صلوات ربي وتسليماته عليه. بل بلغ من تعلقه بالقرآن أنه كان يقوم الليل بالقرآن حتى تفطرت قدماه وتشققت عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتحدثه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك فتقول: كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ صلوات ربي وتسليماته عليه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فيجب على كل مسلم أن ينظر إلى ليله كيف يقضيه، حالك مع الليل كيف هو؟ هذا السؤال يسأله كل إنسان لنفسه: هل هو ليل القيام وتلاوة القرآن؟ هل هو ليل العلم والمدارسة والبحث في المسائل الشرعية وكتابة وتصنيف العلم؟ هل هو ليل العبث والفجور والسهر في الباطل تحت مسمى الليالي الحمراء؟ هل هو ليل سماع الأفلام والمسلسلات وسماع الغناء والمعازف؟ اسأل نفسك. فليل النبي كان قياما، ليل النبي كان تطبرا للقرآن، ليل النبي كان مناجاة ودعاء وخشية وبكاء حتى تفطرت القدمان وتورمت صلوات ربي وتسليماته عليه. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه، أي امتلأ جسمه صلوات ربي وتسليماته عليه، صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم.
Da wir aktuell in der Zeit der Gefährten und ebenfalls denjenigen, die recht leiteten, in der Zeit der Propheten reden wollen und ihre Verbindung mit dem Heiligen Koran, fangen wir an mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Demjenigen, der ein Vorbild
für Menschen ist.
Demjenigen, der dermaßen mit dem Koran verbunden war, dass er sogar eine komplette Nacht Qiyamul Layl gemacht hat, nur mit einer einzigen Eile. Einer, einzigen Ayah, die besagt, فَإِنْ تُعَذِّبْهُمْ, wenn du sie bestrafen solltest, فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, sie sind deine Diener. Und mit dieser einzigen Ayah hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die komplette Nacht Qiyam al-Layl gemacht, indem er darüber gedacht hat, über die Strafe von Allah azza wa jal. Er hat über die gedacht, die gegen die Regelung von Allah azza wa jal oder nicht an ihm glauben und diejenigen, die ihn bekämpfen und all gegen die Wahrheit antreten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war damals mit dem Koran gebunden und verbunden, dass er so lange Qiyam al-Layl gemacht hat, bis seine Füße, seine Ferse sozusagen angefangen hat, wie sagt man auf Deutsch am besten, geschwollen. Ja, geschwollen hört sich gut an, ja. Ist zwar nicht geschwollen gemeint mit diesem Begriff, aber, wie bitte?
Verrieden.
Jedenfalls, er stand sehr lange, bis die Beine anfingen zu schmerzen. Geschwollen und so weiter und so fort. So sehr, dass seine Frau Aisha radiallahu anha ihn fragte, ja, Rasulallah, warum machst du das denn? Allah azza wa jalla hat dir sowieso all die Sünden oder alles, was du getan hast und tun wirst, verziehen. Warum machst du das noch? Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, will ich etwa nicht, dass ich ein Diener bin oder ein dankbarer Diener bin? Will ich etwa nicht, dass ich ein dankbarer Diener bin? Und deswegen sollte sich jeder von uns die Frage stellen, wie er seine Nächte verbringt. Verbringt er sie wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Gebet, im Koran lesen, im Tadabbur, im Nachdenken über die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala, oder verbringt er sie hier mit Serien, mit Filmen, oder wie sagt man im Deutschen, die roten Lichter abends und nachts, das kennt ihr alle. Wie verbringt er sein Licht? Diese Frage sollte jeder für sich selbst beantworten können.
وكان عليه الصلاة وأزكى التسليم يحب أن يسمع القرآن من غيره وكان يبكي عند سماع القرآن صلوات ربي وتسليماته عليه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. في رواية إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يحب أن يسمع القرآن من غيره ويبكي عند سماع القرآن صلى الله عليه وسلم. عندما قرأ علي بن مسعود سورة النساء وجاء إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, بكى النبي. قال العلماء لأن الآية بيان أنه سوف يشهد على جميع الأمم يوم القيامة وبالتالي سيشهد على أمته, ولا شك أن في الأمة العاصي والمقصر, فبكى شفقة ورحمة عليه الصلاة وأزكى التسليم. يحب سماع القرآن, فمن منا كذلك؟ يبكي عند سماع القرآن, فمن منا كذلك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دمع العين يكون عزيزا بسبب كثرة المعاصي والبعد, فتجف العين. لذلك قال أهل العلم لا تسمى العين بالعين إلا لأنها نضاحة بالدمع، فإذا كانت العين لا تنضح فليست لك عين، فابحث لك عن عين واستعذ من شرها، لأن النبي استعاذ من شر هذه العين، وأعوذ بك من عين لا تدمع، أي لا تدمع من خشية الله. هذه العين ليست بعين، التي لا تتأثر، لا تتأثر ولا تخشع ولا تذرف دمعا خشية من الله تعالى. إذن كان يحب سماع القرآن من غيره، وكان يبكي عند سماع القرآن. في الصحيح أيضا، ولكن بعد أن يترجم المترجم حتى نعطيه فرصة، مسألة مسألة.
تفوفيت محمد صلى الله عليه وسلم دائما اسم القرآن verbunden. Dass er es geliebt hat, den Koran von einem anderen zu hören und währenddessen ebenfalls zu weinen, obwohl er es von anderen zu hört. In der Überlieferung von Bukhari rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, lese auf mich oder lese für mich. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte zu ihm, soll ich etwa für dich lesen und der Koran wurde auf dich oder auf dich offenbart? Er sagte, ich liebe es, von jemand anderem zu hören. Und daraufhin hat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu Sur an-Nisa gelesen, bis er eine Aye angekommen ist, wurde gesagt, aber wie wird es sein, wenn wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen und dich über diese da als Zeugen bringen? Und daraufhin begann sein Auge zu tränen und sagte, stopp, hör hier auf. Und er hat geweint. Und die Gelehrten sagen, dass er hier angefangen hat zu weinen, ist ein Zeichen dafür, dass diese Ayah besagt, dass er Yawm al-Qiyamah ein Zeuge für alle Gesellschaften sein wird und ebenfalls auf diese Gesellschaft, in der er gelebt hat und auch die er kennt. Und da er weiß, es gibt Menschen, die viel in Sünde leben und vielen Anbetungsarten zu kurz kommen, hat er geweint aus Barmherzigkeit ihnen gegenüber. Er hat geweint, weil der Koran gelesen worden ist. Und deswegen sollten wir uns ebenfalls fragen, wann haben wir das letzte Mal ein tränendes Auge gehabt, wenn wir ein Ayah gelesen haben? Denn die Gelehrten sagen, Al-Ain, das Auge, heißt ja Auge, weil es tränen soll. Und der Begriff im Arabischen Al-Ain ist ja so eine Art Brunnen, ungefähr etwas, das mit Wasser gefüllt ist. Und wenn dein Auge nicht tränen sollte, dann stimmt irgendetwas in deinem Auge nicht. Es stimmt irgendetwas in deinen Augen nicht. Denn jemand, der in Sünden verfallen ist, derjenige wird ein trockenes Auge bekommen. Das heißt, für ihn wird es sehr schwer sein, zu weinen. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht ein Bittgebet ausgesprochen, indem er sagt, wa a'udhu bika, und ich suche Zuflucht vor dir, bi'aynin la tadma, von einem Auge, das nicht tränt.
عند الإمام مسلم وكلكم يحفظه قال النبي عليه الصلاة والتسليم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم هذا مناط الشاهد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الله أكبر، أي قام ليله وقرأ القرآن فمن خشيته فاضت العين كالأنهار، أنهار من الدموع، سبحان الله، خشية. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لذلك أورد أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن أمنا عائشة سئلت حديث عطاء، أنها سئلت يا أم المؤمنين ما أعجب ما رأيته من رسول الله، عليه الصلاة والسلام، إيش أعجب شيء رأيتيه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف هناك جمال السؤال كمان، شوف مدى حرص السلف الصالح على معرفة أدق التفاصيل عن النبي عليه الصلاة والسلام. مش اليوم معظم الأسئلة أو جل الأسئلة في شواذ العلم والاختلافات وإحداث الفتن والفرقة بين الناس، سبحان الله. ولذلك كثرت تلك الأسئلة التي شقت صف المسلمين، بدأنا نسأل عن الأشخاص، ما بنسألش عن العلم المفيد للعمل إلا من رحم ربي وعصم. ما قولك في فلان وعلان وفلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان راح وفلان جه؟ فشغلت الأمة. الصحابة ما كانوش هكذا أبدا، كانوا يسألون عن العمل. يأتي الصحابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ شوف السؤال الجميل، ما سألش عن فلان وعلان أنا أريد أن أنجو بنفسي، أريد المنهج، أريد أن أنضبط. فلان وعلان يتكلم عنهم العلماء الراسخون من باب حفظ الشريعة، إن كان مبتدعا حذرونا منه. والعالم عندما يحذر إنما يحذر بعلم وبتقوى وبورع، ويحفظ لمن يجرحه حق الإسلام إن كانت بدعته دون الكفر، بخلاف الأصاغر بيضلل ويفسق ويكفر ويبدع إنه ما عندوش ورع ولا عنده علم ولا ضابط يضبطه. فهذه المسائل تترك للعلماء من أهل الرسوخ. ولله الحمد من الأمة ملأ بالعلماء، الحمد لله الأمة فيها الخير وفيها من الراسخين الكثر. سبحان الله، عندما يسكت الفوزان ويتكلم محمد بن شمس الدين يبقى لازم تعمل فيه خلل جسيم في الأمة. طب يا ابني ارجع واسأل العالم وتعلم الأدب بدل ما تضلل وتكفر. حافظ من حفاظ الإسلام ومن مشايخ الإسلام الإمام النووي اللي أجمعت الأمة واتفقت على إمامته وفضله ومنزلته، وتبدأ تسخر بسوء أدب وأنت لا تعرف هيبة هذا العالم وتقول مات ولا يعرف ربه، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام لا يصدر إلا من جهول لا يعرف قدر العلماء، ولم يشم ريح العلم، ولم يتأدب بأدب العلماء. كان لزاما عليه أن يرجع للعلماء، الأمة فيها العلماء الحمد لله. ارجع لأقوال من سلف من المعاصرين، ارجع ماذا قال العلامة ابن باز في النووي رحمه الله، هذا العالم الفذ اللي يعتبر آية من آيات الدهر. ارجع للعلامة العثيمين وماذا قال في الإمامين النووي وابن حجر، وابن عثيمين كان آية من آيات العلم رحمه الله. ارجع للإمام الألباني رحمه الله تعالى وماذا قال عن الإمام النووي وعن الإمام ابن حجر، وهو آية من آيات العلم. ارجع للفوزان ونكتفي، ارجع للأكابر وكن لك إمام في مسألتك. لكن هذا التطاول إن دل إنما يدل على الجهل المركب، إنما يدل على حظ النفس والهوى، إنما يدل على إرادة إثارة الفتن بين المسلمين لشغل الأمة عن قضايا المسلمين في ظل إبادة على أرض فلسطين وضرب في أرض اليمن وانتهاك حقوق على أرض السودان، والأمة تعاني ما تعاني من ويلات. ويبدأ أمثال هؤلاء السفلة من الناس يبدأوا نشر الفتن بين المسلمين ويطعنوا في الأئمة الكبار. لو قرأ هذا المسكين كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام لتأدب، لأنه من قبل طعن في أبي حنيفة أيضا ولم يسلم منه إمام، سبحان الله. ومن هذا؟ لا أدري، سبحان الله. من أين جاء هؤلاء؟ لا ندري، لا تدري لهم أصولا في العلم ولا تدري لهم رسوخا في العلم ولا فهما. تجد العلم ضحل والفهم سقيم، لا يستطيع أن يجيب عن مسألة لما يسأله مناظره عن قول الله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يقول له: ما المقصود بجنب الله؟ يتلبخ كده ما مش 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 نقل العلم ويقعد يمسح لي كده ويتلبخ، ماذا تقصد؟ السؤال واضح، بيقول لك ماذا يعني جنب الله؟ بس خلاص، ماذا تقصد؟ وبعدين يتلجلج كده، طب قول ما قول الله اعلم، اعصم نفسك من الزلل، الله اعلم وخلاص، عيب مش عيب تقول الله اعلم، لا ادري. يقول لك في مقابله الله، مقابله الله، فيرد عليه المناظر الله لا مقابل، يسكت يعني، ويسكت يقول له طيب يعني، يعني انت بتقول جنب الله له جنب؟ قال لا، في ناس بيقولوا له جنب، في ناس بيقولوا له جنب، طب وانت بتقول لا انا ما بقولش له جنب؟ لا عارف يحرر مسألة، ولا عارف ينتصر لمنهج، ولا عارف يؤكد أن الآية لا علاقة، ثلاث آيات الأسماء والصفات، وأن معنى في جنب الله أي قصرت في تنفيذ أوامر الله وفي طاعة الله، يقول لك في مقابلة الله. طب يا ولدي ما دمت صغيرا في العلم، ما الذي جعلك ترتقي هذا المرتقى العظيم؟ لما يروح يناظر واحد رافضي ويتلبخ ويهان ويثبت لله ما لم يثبته الله لذاته، صفة الروح، الله له روح؟ يقول للرافضي انت بتنفي عن ربنا الروح، روح مين يا مسكين؟ ده انت جاهل جهول. مصيبة كبيرة جدا لو الأدهى والأمر انه وقع في ناقد من نواقد الإسلام، يقول متبجحا، وده دليل الجهل المركب، ان عندي ما توديش ابنك يتعلم في الأزهر، يتعلم العقيدة الكفرية، ودي الكنيسة يتعلم دين النصارى عندي أفضل، والله هكذا قال نصا. يا مسكين يا أخي، أقل الأقوال في معتقد الأشاعرة إنه بدعة، يعني دون الكفر، لأن المراد منه التنزيه، غالبهم يقول بهذا، فجعلت الكفر الصراح والتسليس والكفر الصراح أفضل من البدعة، أفضل من المسلم المبتدع، وده من نواقض الإسلام أن ترضى بدين الكافرين بل تقره، وللأسف يتبعه أغمار لا علم ولا فهم، بل بيسموه من مجددين. مجددين، أي تجديد الذي يجدده؟ مجددين الفتن، نعم نسلم لكم بذلك، بقى عنده تود ابنك الكنيسة يتعلم التسليس وإن عيسى الله أو ابن الله أفضل ما توديه الأزهر. شوف وصل الانحطاط لإيه؟ لأنه ملوش إيمان، ما بيسألش، ما بيتعلمش قبل أن يتكلم، عشان كده دايما يا إخوة لسان الجاهل يفضحه، العالم لا يتكلم إلا من وراء عقله، لأنه بينظر للمآلات قبل أن يتكلم بالكلمة، يزن الكلمة بميزان الشرع وينظر للمصالح والمفاسد وأثر الكلمة، إنما الجاهل بيبادر بالقول دون فهم ودون مراجعة. فهذا النوع من المتكلمين في الدين بغير علم لابد أن يعذر ويحجر عليه، هذا لا يتكلم في الدين، هذا المسكين الجهول لازم يتعلم، نقول له ارجع يا ولدي هداك الله، اتعلم باب الأسماء والصفات، اتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة قبل أن تخوض في الأئمة الكبار، اتعلم وفرق بين زلة العالم وبين بدعة المبتدع، اتعلم يا ولدي أن جماهير العلماء قالوا في من تكلم في الصفات وزل في بعض المسائل أنه ما دام يقصد التنزيه فلا يبدع ولا يفسق، وإن كان عنده شبهة متأولا لا يبدع حتى تزال الشبهة، وإن كان جاهلا بهذه المسألة فلا يبدع حتى يرفع عنه الجهل ببيان الصواب من الخطأ والحق من الباطل. اتعلم يا ولدي أحكام الحكم على الناس قبل أن تتكلم بجهل فتفضح نفسك، هذه آفة، هذه آفة. فأصبحنا في زمن قل من يسأل عن العمل، كثيرون يسألون عن شواذ العلم ويسألون عن فلان وعلان، ورحم الله الشيخ الألباني عندما وجه طلاب العلم لهذه المسألة الدقيقة فقال نعجب لكثير من شباب اليوم، ما ذهبنا إلى مجلس من مجالس العلم إلا وسأل السائل عن فلان وعن فلان وعن فلان، يعني بدل ما يستفيد من العالم ويسمع ما عنده من علم وتأصيل بيسأل عن الشخوص فيبعد العالم عن المنهج. قال يا ولدي تعلم الحق فإذا عرفت الحق عرفت أهله. بس المسألة بسيطة. اتعلم يا ابني الأول، اتعلم، خذ علوم الآلات وعلوم المقاصد، وكن مؤصلا في العلم، حصل علم الآلة كعلم اللغة العربية وأتقنه، حصل علم أصول الفقه كعلم آلة وأتقنه، حصل علم مصطلح الحديث وعلم الرجال والعلل وأتقن هذا العلم، حصل علم التاريخ وأسانيد الروايات عشان تتمكن في الحكم على الأحكام من حيث الناسخ والمنسوخ وغيره في بعض الترجيحات، دي اسمها علوم الآلة. ثم انتقل يا ولدي للتأصيل الشرعي في علم المقاصد، علم التوحيد، علم التفسير، علم السنة، علم الفقه، علم السيرة، علم الأخلاق، الأدب. عندما تمكن في العلم ستعرف قدر نفسك عنده، فكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهل نفسك. فيورثك العلم التواضع، يورثك العلم الأدب والخاشية ومعرفة أقدار الناس. إنما المشكلة في هؤلاء الذين ما تربوا على يد العلماء وما أخذوا العلم من الباب، بل أخذوه من بعض الكتب أو من الإنترنت، عندهم بعض الثقافات، ويحسن القول ويخاطب العاطفة ويلعب على وتر العواطف، وإنه نصير للسنة والمنهج، كما يقول القائل كل يدعي وصلا بليلى. طب ليلى سلمت لمين؟ هو ده السؤال. فكل يقول لك إن أهل السنة، اللي يكشف هذا تحقيق العلم في المساء، مش مجرد كلام وأقوال، تجيب لي أقوال عظام لأهل السنة وإنك من أهل السنة وإنت اللي بتدافع عن السنة وأهل السنة. لا، ليس الأمر كذلك يا ولدي، الأمر منهج وأدب خلق. ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. فيسأل الصحابي النبي فيقول أي العمل أفضل يا رسول الله؟ هكذا كان السؤال. يقول له النبي تفعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. في موضع آخر حديث ابن مسعود في الصحيح أيضا، يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. يسأل عن العمل. حديث معاذ الطويل يقول قلت يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أدخلني الله الجنة وبعدني عن النار. النبي يسرد له الفرائض والأركان، بعد كده النوافل باب التطوع، وبعد كده يحذره من آفة اللسان، أمسك عليك هذا. جزاكم الله خير، ما يرضى عليك. فلازم نتعلم كيف نسأل. فقال الشيخ الأدنى رحمه الله تعلم يا ولد الحق، فإن عرفت الحق عرفت أهله. فمش محتاج للسؤال، هتعرف مين من أهل الحق ومين ليس على الحق، هتعرف مين من أهل السنة ومين من أهل البدعة. والصغير ينشغل بالعلم، ينشغل بالعلم، إنما هي الآفة في التطاول الناشئة عن كثرة الردود، لأن الباب ده إخوة خطير جدا، اللي بيتصدى للردود كثيرا إن لم يكن محصنا بالإخلاص وبالعلم بيبتلى بالشموخ والكبر والغرور، ودي آفة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من شره، اللهم أمين. فهنا لابد أن نتعلم كيف نسأل. فانظر إلى هذا الصحابي التابعي يسأل أمنا ما أعجب ما رأيته من رسول الله. شوف المسألة الجميلة أوي دي. قالت جاءني يوما في ليلتي بعد أن قالت إن أمر النبي كان كله عجبا، كان كله عجبا. جاءني يوما في ليلتي نام بجواري مس جلده جلدي، ثم قال لي عائشة أتأذنين لي الليلة أن أقوم بين يدي الله رب العالمين؟ اللي هي ليلة عائشة ونام بجوارها، والآن يستأذن منها لأنه حقها يريد أن يقوم الليل. فقلت يا رسول الله أحب قربك وأحب ما يسرك. شوف جمال الإجابة، أنا بحبك تكون جنبي، لكن أيضا اللي أنت تحبه أحب إلي وأحب ما يسرك. فقم يا رسول الله. قالت فقام عليه الصلاة والسلام فتطهر أي توضأ، ثم وقف ينادي ربه ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته. يا الله، ليس هذا فحسب، تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل صدره حجره. النبي كان له لحية كثة تملأ صدره من كثرة انحدار الدموع، بل لحيته ثم نزلت الدموع على صدره فبلل حجره. تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لي النبي يا عائشة ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. هكذا كان تعلق النبي بالقرآن عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Eine weitere Überlieferung, die jeder von euch kennt, ist die Überlieferung von Muslim, rahimahullah ta'ala, der sagt, es sieben Leute, die der Tag der Auferstehung den Schatten von Allah genießen können oder unter dem Schatten von Allah stehen dürfen, wenn es keinen anderen Schatten gibt außer seinen Schatten. Und unter diesen sieben Leuten ist ein Mann, der weint oder seine Augen fangen an zu tränen, nachdem er Allah Azza wa Jal gedacht hat oder an Allah gedacht hat. Das heißt, du hast an Allah Azza wa Jal gedacht und deine Augen haben angefangen stark zu tränen. Und das gehörte zu den Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn in der Überlieferung von Ata, rahimahullah ta'ala, Aisha radiallahu anhu wurde gefragt, was ist das Bewunderndste, was du jemals beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen hast? Was ist das Bewunderndste, was du jemals beim Propheten gesehen hast? Damit wir erkennen, wie klug die Fragen sind, die die Gefährten radiallahu anhu immer gestellt haben. Eine Frage nach den Taten, eine Frage, wie kann ich besser werden? Und nicht die anderen Fragen, die wir kennen. Wieso? Oder ist er Mubtadi'? Ist er kein Mubtadi'? Hat er einen Fehler gemacht? Wir beschäftigen uns immer mit anderen Leuten. Wie sie leben, was sie tun. Anstatt sich mit seinem eigenen Schicksal zu beschäftigen. Und das sehen wir aktuell auch in unseren Gelehrten, die wir kennen. Und manche geben aus, als wären sie Gelehrten, wie Muhammad ibn Shamsuddin, der einen Großgelehrten, der Imam Nawawi, in seinem Werk reduziert und sagt, er ist gestorben, ohne Allah kennengelernt zu haben. Oder er ist gestorben, ohne die Überzeugung kennengelernt zu haben. Wie kann man über Großgelehrten solche Aussagen treffen? Und solche Gelehrten müssen natürlich auch ebenfalls darauf achten, dass sie solche Gelehrten wie Nawawi, rahimahullah ta'ala, radiallahu anhu, also Aydan, auf ihren Wert geben können. Da sollte man auf jeden Fall auf andere Gelehrten hören, was sie über Al-Imam Nawawi gesagt haben. Man sollte zu Gelehrten eben Bell, was er über Al-Nawawi gesagt hat. Al-Uthaymin, ein Großgelehrter, der ebenfalls sein Leben lang dem Wissen gewidmet hat, was er gesagt hat. Und der Sheikh Al-Bani, was er ebenfalls über Al-Nawawi wo eben hajert, radiallahu anhu majma'in. Oder einfach ein Husayn, ebenfalls ein Großgelehrter. Aber stattdessen versucht er, durch seine eigenen Fähigkeiten sein nicht vorhandenes Wissen zu verwenden, um so einen Großgelehrten letztendlich runterzusetzen oder zu bewerten und seinen Stellenwert zu reduzieren. Und die Gefährten, radiallahu anhu, früher haben immer die richtigsten Fragen gestellt, haben immer die richtigsten Fragen gestellt. Und die Gelehrten nach ihnen, die Großgelehrten, haben auch versucht, das Wissen, was die Gefährten und der Prophet weitergegeben haben, zu schützen. Und wenn diese Neugelehrten alleine die Bücher von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, gelesen hätten, würden die niemals solchen Unsinn aus ihren Mündern herausfließen lassen. Man sagt ja auch immer, dass derjenige, der unwissend ist, seine Zunge wird ihn früher oder später bloßstellen. Weil ein Gelehrter, wenn er anfängt zu reden, er tut in seinem Kopf, bevor er irgendein Wort aus seinem Munde rausfließen lässt oder ausredet oder rausspuckt, wird er die ganze Angelegenheit im Kopf erstmal überdenken und die Lehre, die Scharia, die Religion als Maßstab setzen, bis ein Wort aus seinem Mund rauskommt, im Gegensatz zu einer unwissenden Person, die einfach hin und her redet, ohne sich Gedanken darüber machen zu können oder gemacht haben. Al-Albani hat auch einen wunderbaren Satz gesagt. Er sagte, weil viele Leute fragen sich, wo die Wahrheit ist, stimmt es? Mubtadi'a, kein Mubtadi'a. Er hat das gesagt. Er sagte einfach nur, lerne die Wahrheit kennen. Wenn du die Wahrheit kennengelernt hast, dann kannst du selber unterscheiden und wissen, wer sagt die Wahrheit und wer sagt nicht die Wahrheit. Und deswegen, fang doch einfach an, dir Wissen anzueignen. Wissen anzueignen in den Grundbasics, die Grundlagen der Religion. Und die Grundlagen der Religion, das sind die Tools, die du benötigst. Angefangen mit der arabischen Sprache und daraufhin mit der Sunna, die Wissenschaft der Sunna, mit den Überlieferungswissenschaften oder mit dem Tafsir-Lesen oder mit der Sira al-Nabawiyya, die Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt eine Wissenschaft der Charaktereigenschaften, eine Wissenschaft der Erziehungsmaßnahmen. Und so, je länger oder je mehr du anfängst, diese Grundbasics zu erlernen oder die eigene Überzeugung zu erlernen, umso mehr wird dir deine eigene Unwissenheit vorgestellt. Dann weißt du erst recht, wie unwissend du warst und wie unwissend du bist. Und dadurch wird ebenfalls die Charaktereigenschaft der Bescheidenheit bei dir einen größeren Wert nehmen. Die Gefährten, radiallahu anhum, sie haben immer gefragt, zum Beispiel den Propheten gefragt, was ist die beste Tat? Und daraufhin antwortete er, sallallahu alaihi wasallam, dass du einen anderen speist, also Essen gibst. Und dass du andere begrüßt, den du kennst und die du nicht kennst. Und eines anderen Tages wurde er wieder gefragt, was ist die beste Tat? Dann sagt er, das Gebet in der richtigen Zeit zu beten. Und daraufhin die Güte zu den Eltern. Und daraufhin al-Jihadu fi sabilillah, dem Weg Allah azza wa jalla. Und andere Überlieferungen, wie zum Beispiel die Überlieferung, die wir auch alle kennen, ist, o Prophet, was ist die beste Tat, die mich das Paradies betreten lässt und mich vom Höllenfeuer fernhält? Und daraufhin hat er, sallallahu alaihi wasallam, ihm daraufhin die Pflichten auf jetzt aufgezählt und die freiwilligen Taten und ihm davor gewarnt, was die Zunge daraufhin auch erzählt und gesagt, weißt du etwa nicht, dass alles, was deine Zunge ausgibt, der Grund dafür ist, dass du das Höllenfeuer besuchen könntest. Und diese Überlieferung ebenfalls wird nach den Taten gefragt und nicht nach was anderem. Und Aisha, radiallahu anha, hat hier eine wunderschöne Frage gestellt. Sie wurde gefragt, was ist das Bewunderndste, was du jemals beim Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hast? Und daraufhin sagte sie, sein Zustand, sein kompletter Zustand ist verwunderlich. Also alles, was er getan hat, ist verwunderlich. Eines Tages in der Nacht, in der er zu Aisha radiallahu anha gehen musste, das heißt, oder es war ihre Nacht gewesen, hat er zu ihr gesagt, ja Aisha, erlaubst du mir, dass ich aufstehe und vor Allah bete? Dann sagte sie radiallahu anha, ich liebe es, neben dir zu sein. Und ich liebe es, was dich glücklich macht. Das heißt, ihr müsst nur betrachten, was für eine wunderschöne Unterhaltung die beiden miteinander führen. Der andere fragt um Erlaubnis, dass er beten kann, weil es ihre Nacht ist. Und die andere sagt zu ihm, ich liebe es, bei dir zu sein, aber ich liebe es auch, was dich glücklich macht. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen zu beten und angefangen zu weinen. Angefangen zu weinen, bis sein Bart nass geworden ist. Er hat angefangen zu weinen, bis daraufhin sein Kleid anfing, nass zu werden. Er hat so lange geweint, dass sogar letztendlich der Boden anfing nass zu werden, damit man sich vorstellt, wie viel er die Nacht durchgeweint hat. Und daraufhin sagte Aisha radiallahu anha: Ja, Rasulullah, warum machst du das, wenn dir sowieso schon alles verziehen worden ist? Und dann sagte er den berühmten Satz: Sollte ich es etwa nicht lieben, dass ich ein dankbarer Diener bin?
طبعا مع التنبيه أننا لا نذكر الأسماء إلا عند اضطرار، فلما عم شره وانتشر بين الشباب كان لزاما أن نذكره باسمه. ثم قولي أنه وقع في ناقد من نواقض الإسلام لا يعني أنني أكفره، لأنه جاهل والجهل عذر، لكن القول كفر عندما يرضى بدين النصارى ويفضله على دراسة علم في الأزهر، فهذا القول رد وكفر هذا القول. إنما القائل كما تعلمون منهج أهل الحق، نفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، وقضية تكفير المعين من أخطر القضايا، فلا نكفر بعين إلا بعد بيان محجة وإقامة حجة وتوافر شروط وانتفاء موانع. وهذا المسكين من أهل الجهل، جهل بكلامه لأنه جاهل، جاهل بباب الأسماء والصفات، جاهل بباب التأصيل العلمي في الحكم على الناس، فيعذر بجهله. فالقول كفر وردة، إنما القائل كمعين لابد من إقامة حجة وبيان محجة وتوافر شروط وانتفاء موانع كما تعلمون المنهج، حتى لا يفهم مستمع منا خلاف ذلك، فأردنا أن نقيد المسألة. فهذا المسكين لابد أن يتعلم هداه الله. نعود إلى نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وحال النبي مع القرآن. النبي قضى ليلة على باب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أرضى يستمع لتلاوة أبي موسى الأشعري للقرآن، والحديث عند البخاري. مر النبي بليل على دار أبي موسى الأشعري، وكان الأشعريون لهم جمال في الصوت، دايما أهل اليمن حفظهم الله لهم جمال في الصوت، صوتهم فيه دفء، وكانوا يعرفون في المدينة بهذا بجمال الصوت. وكان لما تسمع القرآن بليل اعرف ان خارج من بيت من بيوت الأشعريين. طبعا الأشعريون هم قبيلة من قبائل اليمن اللي منهم أبو موسى الأشعري، وطبعا الأشاعرة كمنهج وفكر ينسبون لأبي الحسن الأشعري اللي بيرجع نسبه أصلا لمين؟ لأبي موسى الأشعري، لكن مش في المنهج بقى، يا منهج الأشعرة مش هو منهج الأشعريين، خلي بالك. فالأشعريون قبيلة من قبائل اليمن، نشأ منهم أبو الحسن الأشعري اللي أصل للفكر الأشعري، ثم تاب قبل موته في آخر عمره ورجع عن أقواله، ورجع لعقيدة الإمام أحمد بن حنبل، وصنف كتاب الإبانة في أصول الديانة بيبين في أن منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، لكن للأسف أتباعه أخذوا ما كان عليه قبل ولم يأخذوا ما آل إليه حاله بعد، ودي المصيبة، فظلوا على التأويل والتحريف. فأبو موسى الأشعري كان ندي الصوت، فبالليل بيقرأ القرآن، وكانوا يقرؤون القرآن بصوت مرتفع بليل. فمر النبي بداره فوقف ينصت للقرآن. الآن بتجد كثير من الناس للأسف هو اللي بيشغل القرآن ولا ينصت. طب بتشغله ليه؟ هو السؤال بس. في السيارة مشغل القرآن وعمال يتكلم في التليفون، طب مشغله ليه؟ اغلق. مشغل القرآن في السيارة وعمال يتكلم مع اللي جنبه ويقول نكت، طب مشغل القرآن ليه؟ اغلق. بارك الله فيك. ليه؟ لأن الرحمة منوطة بالإنصات للقرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون. مش هتسمع ما تشغلش، الله يبارك لك. هتشغل وترغي؟ لا، يا إما تنصت يا إما ما تشغل القرآن، وهكذا. المهم وقف النبي على باب أبي موسى الأشعري ينصت، وكانت معه أمنا عائشة رضي الله عنها. فلما كان الغد وأقبل أبو موسى الأشعري على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال له النبي: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أقف على بابك أستمع لتلاوتك للقرآن، إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك جميل جدا. قال أبو موسى الأشعري: لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، لو علمت أنك تقف على بابي لتنصت لجملت صوتي أكثر وأكثر وأكثر. هل يتنافى هذا مع الإخلاص؟ لا، هذا هو عين الإخلاص، أن يجمل القارئ صوته بالقرآن حتى يخشع القلوب لكلام علام الغيوب، مش عشان الناس يعجبوا بصوته، لا، النية يخشع إيه؟ القلب، فيعرف القلب عظمة كلام الرب. لحبرته لك تحبيرا، مش لي أنا، ليك أنت، عشان القلب إيه؟ عشان كده مهم جدا في القرآن الصوت الندي. طيب، الذي يحسن الصوت ليخشع القلب مش ليعجب الخلق، لا، دي فارق بقى، هي النية هنا بقى. واحد بيقرأ عشان الناس يعجبوا بيه، ده مرائي وعمله مردود. واحد بيقرأ عشان يخشع قلوب الناس لتتعلق بكلام الله، ده الإخلاص، ده الإخلاص. فهذا حال نبينا مع القرآن يا إخوة، فكيف حال الكثير منا مع القرآن؟ وما أبرئ نفسي، نحتاج مراجعة لقضية القرآن والعلاقة مع القرآن. نعم،
أين استعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي كمبلت نخل فولة جيوهن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه gestanden und den Koran von ihm zugehört. Diese Überlieferung kam von Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Ash'ariyun ist ein Volk, der dort in Saudi-Arabien ist oder lebt. Und es gibt ja eine Gruppierung mit dem Namen Al-Ash'ari. Und diese Gruppierung ist entstanden aufgrund der Lehre von Abi al-Hassan al-Ash'ari, der diese Lehre ins Laufen gebracht hat, natürlich gehört zu den
al-Ash'ariyun dum qabila min qabail yaman ahl al-iman min as-sahaba min nasl Abi Musa al-Ash'ari ji Abu al-Hasan al-Ash'ari li wasal li fikr al-Ash'ari thumma taba minhu
ma fi shi ism ma'ayna ul al-Ash'ari
الأشاعرة أو الفرقة من فرق الإسلام.
نعم. الأشاعرة أنا مبيهم.
وليس من أهل السنة.
أنا مبيهم دا دامس أبنيش من السنة. und die kommen aus Abi al-Hassan al-Ash'ari von der Denkweise. aber diese
ونخلي بالنا بس ضبط المسألة دي، الأشاعرة ليس من أهل السنة باعتبار المنهج عقيدة ومنهجا، إنما لو تكلمنا عن أهل الإسلام وقسمناهم قسمين روافض وسنة يدخلوا، لا شك يدخلوا في أهل السنة بتقسيم الروافض والسنة، إنه لو كنا عن السنة كمنهج يبقى ليسوا من أهل السنة منهجا وعقيدة، ماشي كده، لأنهم عطلوا الصفات وحرفوا الصفات، وطبعا غالبهم يعذر لأنه رمى تنزيها من السلف يعني. نعم.
Genau. Aber er ist letztendlich, hat er auch heute gezeigt und hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Al-Ibadat und die Usul al-Diyana, wo er von all seinen Gedanken gut zurückgetreten ist, aber leider haben dann Nachfolger diesen Rückkehr oder Rückzug von ihm nicht wahrgenommen und haben seine Denkweise weiterhin fortgeführt. Von ihm kommt ebenfalls Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, und dieses Volk hat eine wunderschöne Stimme. Er war bekannt gewesen, dass sie alle eine schöne, sanfte Stimme hatten beim Lesen des Korans. Dieses Volk sind vor allem in Jemen enthalten. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Aisha radiallahu anha stand vor der Tür von Abu Musa al-Ash'ari und hat dann zugehört, wie er gelesen hat. Und ein wichtiger Punkt davon ist ebenfalls zu wissen, dass wenn wir den Koran anschalten oder wir den Koran hören, dann müssen wir zuhören wenn wir die Ayah von Allah Azza wa Jal gelesen haben, wo er sagt, und wenn der Koran gelesen wird, dann hört ihn zu, wa ansitu. Also es gibt zwei Arten, einmal nur mal zuhören, und die andere Art ist wirklich mehr als nur zuhören. Also wirklich voll und ganz dem Koran deine Aufmerksamkeit widmen. Das heißt, wenn wir Allah Azza wa Jal gehorchen wollen, dann müssen wir diese Ayah umsetzen, und wenn Koran an ist, müssen wir zuhören. Und wir sehen sehr oft leider, vor allem während der Autofahrt, macht man den Koran an und fährt und redet nebenbei, erzählt Witze. Das heißt, da fragt man sich, warum machst du den Koran an? Schalte den Koran nur an, wenn du zuhören willst. Und das ist auch ebenfalls in anderen Sitzungen zu sehen, wo man vielleicht zu Hause ist, in einem Raum ist. Man schaltet den Koran an, aber macht nebenbei was anderes, und darauf müssen wir darauf achten. Und daraufhin am nächsten Tag, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Abi Musa Ash'ari gesehen hat, er sagte, ja, aber Musa, hättest du mich gestern gesehen, als ich vor der Tür gestanden habe und dir zugehört habe, Allah Azza wa Jalla hat dir eine wunderschöne Stimme gegeben von den Stimmen von Ali Dawud. Die hatten damals auch eine sehr, sehr gute Stimme gehabt. Daraufhin sagte er, radallahu anhu, hätte ich es bloß gewusst, dann hätte ich meine Stimme viel, viel, viel verschönert. Also hätte ich es für dich verschönert. Und wenn wir jetzt eine Frage stellen würden, ist ein Widerspruch zum Ikhlas, Aufrichtigkeit, wenn er hat nur mal gelesen, aber er sagte, wenn ich gewusst hätte, dass du da wärst, hätte ich es noch schöner gelesen. Die Antwort lautet nein, aus dem Grund, weil die Absicht viel real ist, hier zu beachten. Wenn ich eine schönere Stimme einstellen will oder schöner lesen will, warum? Damit du eine größere Demut besitzt, dass du ein Al-Khushur, damit du dich in diesem Szenario wiederfindest und den Koran lebst und vielleicht anfängst, das zu fühlen, dann ist das dann ist es keine Augendienerei, weil ich will deine Demut haben. Aber wenn ich meine Stimme verschönere, damit ihr denkt, oh, mashallah, Sam kann sehr gut lesen, hat eine schöne Stimme, ist was anderes. Das ist dann die Augendienerei. Und darauf muss man die Absicht achten, ich mache nur eine schöne Stimme, damit ihr Demut bekommt und nicht, damit ihr euch in meine Stimme verliebt.
ذاك المقام ولسه الحديث عن علاقة السلف الصالح بالقرآن يطول فأكتفي بهذا القدر فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوف لو في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع للحضور. ما في أسئلة؟ طيب بيقول لي ما في أسئلة، يبقى نقول السلام عليكم.